Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Naš današnji gost dolazi iz Banatskog Velikog Sela i čuvar je naše tradicionalne baštine. A zahvaljujući njegovom talentu, muzikalnosti i pre svega upornosti i istrajnosti, sačuvani su u izvođačkoj praksi instrumenti kao što su diple, gajde, različite vrste tambura, ćurlik i drugi instrumenti. Sa nama je danas Milan Vašalić. Milane, dobar dan, dobro nam došao u emisiju Zlata jabuka.
Dobar dan, bolje vas naša.
Predlažem da na početku čujemo pesmu Smiz Smiljana, gde ste vi ispratili izvođenje Bilje Krstić. svira na 7 različitih tipova gajdi i na još 12 arhaičnih, žičanih i duvačkih instrumenata. Bavi se i koreografijom, odlično peva. Raskošan muzički talenat razvio je sam, bez ičije pomoći, jer umetnika kao što je Milan Vašalić krasi upornost i istrajnost, pored naravno velikog talenta. Da je Milan sjajan, vrhunski umetnik, potvrđuju brojna priznanja, ne samo kod nas, nego i u inostranstvu. Vaspitač je po struci, zaposlen u kikindskoj preškolskoj ustanovi, iskreni je čuvar naše tradicije. Milane, ovo je ukratko neka vaša biografija. Da li sebe doživljavate kao čuvara muzičke tradicije?
Razmišljao sam baš dugo o tome. Mi smo kao narod, pa ne samo kao narod, recimo civilizacija je sklona da ljudima koji rade nešto, ajde da kažem, malo drugačije u odnosu na druge, koji su tako malo, ne bi možda bi će potrebiti neku grubu kvalifikaciju, malo iščešeniji u odnosu na mainstream, da im prišiju tako neki prefiks ili da im dodaju neku titulu. Da bi to na neki način zvučalo možda malo pompeznije ili da bi privuklo nečiju pažnju. Ja sam samo jedan iskreni, a jedan moj prijatelj kaže, možda pomalo histerični zaljubljenik u ono sve što su nama naši preci ostavili omanet.
Koliko odgovornost vi kao umetnik osjećate?
Veliku odgovornost. Znate, mi živimo u nekom instant društvu koje je profilisano tako da zahtjeva da se živi brzo, da se živi odmah u sadašnjem trenutku, da se proizvede sad ovu momenta. A u stvari ne razmišljamo šta je to što ćemo ostaviti nekome ko će iza nas iskopati nešto. Nešto što će biti uputstvo za upotrebu nekim generacijama koje će dalje da postoje. To jeste obaveza, jedna ogromna obaveza koja treba da obavezuje ne samo nas kao pojedince, tebe, Dragana, konkretno, mene i ljudi poput nas. Treba institucionalno da bude jedna obaveza oko koje će da stane nešto što se zove sistem, odnosno neki reper državnosti. Jer jednog dana kad budemo deo tog jednog velikog evropskog sela, jedina stvar koja će nas razlikovati i po čemu će nas ljudi prepoznati u toj nekoj mešavini naroda, će biti naša narodna tradicija. Onda će oni moći nepogrešivo da nas identifikuju sa nečim. Kako da vam kažem, veliki broj starih evropskih naroda su od svoje narodne tradicije napravili svoj prepoznatljiv logo, svoj brend. Kada pomenete Škotsku, oni će reći to su gajde, to je kilt. Kada pomenete Bugarsku, to su sigurno biti njihovi prelepi vokali, njihovi glasovi, njihove saje.
Kavali.
Jedan banalan možda primjer, možda čak i ne banalan. Ali recimo kada njihova manekinka izlazi na modnu pistu, kada predstavlja sebe za mis sveta, u jednom momentu koji se zove odeće ili casual, ono što ona odabere po sopstvenom izboru, ona uvek odabere narodnu nošnju. A kada bismo danas nekom, bilo kome u Evropi pomenuli Srbiju, šta bi možda bilo naš prepoznatljiv tradicionalni logo? Teško da bi neko mogao da nas veže za jedan pojem. O tome moramo strogo da vodimo računa u budućnosti.
Potičete iz porodice kolonista koja je u Banatsko Veliko Selo i Ravni Banat donela običaj iz rodne Bosanske Krajine. A sve je počelo kada ste na tavanu porodičnog doma pronašli diple koje je vaš deda nakon Drugog svjetskog rata, doselivši se u Banat, doneo iz običaja. Kako je to bilo?
Pa evo, Dragana, sad si spomenula koliko je to obavezujuće sačuvati tradiciju. Znate, oni kad su dolazili u tim vozovima bez voznog reda, oni su nosili sa sobom najosnovnije. To zaista nije bila jedna romantična priča koja je epopeja jednog naroda koji se iseljava i kreće u bolje sutra. To su bili zaista jedni mučni trenuci kada su ljudi nosili ono malo što je preostalo iz rata, a dovoljno da se počne. Eto vidite, u tih nekoliko kofera, konkretno u jednom koferu, moj deda je našao prostor iza diple. One su bile dovoljno važne da zauzmu mjesto pored najelementarnijih životnih potreba koji su mu tog momenta za jedan novi početak bile potrebne. Znači, prvo to, pa sve ostalo. Kako kažu u jednoj strofi, sve ostavi zavičaj, ponesi. To je zaista tako.
Da čujemo sljedeću muzičku numeru koju smo zabeležili na prošlogodišnjem nastupu na Bemusu, gdje ste vi na diplama odsvirali pastirsku svirku, zatim slijedi svatovska melodija, pa kompozicija Voz.
To je kompozicija jednog divnog čovjeka koji se zove Nikola Milaković. Ja sam kao dečak dao sebi za zadatak, a tad nisam ni shvatao da je zadatak, niti da je nešto ozbiljno. Ali vodila me ljubav da te stare ljude koloniste na neki način sačuvam. Da ih sačuvam za nekog ko će biti sličan meni ili naprosto samo da ih sa sačuvom u večnosti, beležio sam na nekom Panasonicom kasetofonu kako oni sviraju, kako pevaju, kako razgovaraju. Sačuvao sam metriku, dijalekat, sačuvao sam obične govore, to su sati i sati. Među svim tim melodijama i svim tim glasovima je emulzija melodija i sazvučje tonova, sačuvala se ta melodija Voz koji je Nikola Milaković odsvirao u tom vlaku bez voznog reda.
Bio je ovo dokumentarni snimak sa prošlogodišnjeg Bemusa, izvođenje Milana Vašalića, današnji gost emisije Zlata jabuka Radio Beograda 2. Za razliku od većine mladih i svoje generacije, još kao dečak zaigrali ste u seoskoj folklornoj družini, zapevali krajiške pesme i zasvirali na instrumentima svojih predaka. ali pored već uočene radoznalosti, ovoga puta još kao dečak pokazali ste i neverovatnu odvažnost. Hoćemo li sad priču o gajdama i o bugarskoj ambasadi?
Može, može. Pa može se reći da iz perspektive jednog dečaka od nekih 12-13 godina to se može karakterisati i kao hrabrost. A u tom momentu to je bilo očajanje. Zašto očajanje? Pa ljudi u tako nekim momentima, što kaže Iva Andrić, nismo ni svjesni šta sve čovjek može da učini kada se nađe u situaciji da mora nešto da učini. Tako i ja, kada sam čuo prvi put gajde kao takav, kao takav jedan muzički fenomen za mene tad i dan danas, ja sam poželeo da ih imam. Naravno, tada, kada sam ja to poželeo, to se moglo kvalifikovati kao hir jednog dečaka koga će to da prođe. Tako su moji roditelji to i pretpostavljali. Moj otac je mislio da će to zaista da prođe, da su to neki... Znate kako, dete bira mnogo sportova, pa na kraju ne ode nigde ili negde. Ali ja sam želeo da gajde budu tu sa mnom i za uvek. Posle su mi rekli stari gajdaš, nisi ti sine mogao da biraš, te su gajde našle tebe. To je moralo tako da se desi. I onda sam ja tako lutao, tražio, zvao ljude, proganjao različite resore i ministarstva. Pazite, sa 12 godina danas, ja gledam mog sina od 9, zamislite, on za 3 godine treba da nazove ministarstvo kulture, pokrajine Vojvodine, republičko ministarstvo ili tako, ko je koga. I oni svi kažu, kada kažem šta mi treba i koliko imam godina, oni to shvate ili kao šalu i kao najavan poziv i to se završava na tu, a, dur ili mol. Ali u tom jednom trenutku sam nazvao Bugare. Nazvao sam Bugarsku ambasadu i jednoj gospođi koja se zaista bila onako prijatno se javila i više službeno nego zainteresovano rekla da se malo strpim, da će se javiti jedan gospodin kome mogu da ispričam ovo što zapravo što mene zanima i on je neko ko može ili da pomogne ili naprosto da me sasluša. Sećam se izaza lica moga oca koji tad sedao i čitao baš, sećam se i naslova, Jean-Paul Sartre, Muve, taj roman je čitao ili njegova dela. I javi se jedan gospodin koji se zvao, i danas se tako zove, Ivajlo Kirov. Ivajlo Kirov je danas moj veliki prijatelj koji je tada bio taše za kulturu, a ja sam bio samo jedan dečak sa druge strane žice.
Nepoznat dečak.
Potpuno nepoznat. U jednom trenutku ja sam mu pričao, to je trajalo par minuta i onako skrhan bolom i očajanjem počnem da plačem. I on je pitao, dobro, Milane, da li se završi? Kaže, jesam. E, kaže, dobro, pošto se završi, evo ovako. Mi ćemo za 2,5 do 3 nedelje imati obeležavanje dane bugarske kulturne baštine kod nas u ambasadi. Dobit ćete poziv od našeg ambasadora. Tu pozivnicu dan danas čuvam u kući na zidu uramljenu. I morate malo protokolarnije da se obučete i da dođete kod nas u ambasadu. Bit ćete naš gost. A, ja sam bio oduševljen. Ja sam se zahvalio, ostavio sam podatke i zaista posle nekoliko dana meni je stigao poziv direktno od bugarskog ambasadora. Mi smo se tu snašli za taj protokolarni deo oblačenja i tad sam ja prvi put došao u Beograd sa mojim ocem. To je za mene bilo kada sam otišao u Njujork ili u San Francisco, neki ogromni grad, da sam posle i odlazio za njim. I kada smo došli na ulaz u ambasadu, prilaze onako dva korpulentna čoveka, proćelava, što bi rekao moj otac, vidi se intelektualci, i kažu, izvolite, kaže, imam poziv od ambasadora, danas, znate, ima jedan određeni program upriličen, a pozivnica, ja dam pozivnicu, krene moj otac, kaže da ćete vi gospodine, pa on je moj maloletni sin, kaže da, ali ovo je druga država, on je naš gost, a vi možete sačekati ispred vrata. Tako je bilo, ja sam ušao unutra, a ono sve mermer, drvo, visoki sjaj, sve sređeno, sve upriličeno za jednu veliku proslavu, veliku feštu. Ja sam tada, kao dečak od 12-13 godina, dobio mesto sa svim srpskim zvanicama, među kojima je bio Pavle Ksantijević. Tad sam prvi put upoznao gospodina Pavle Ksantijevića, pojica i slikara, pre svega. I slušao sam program koji je bio jako bogat. Pevali su neki horovi, pričali su ćirilicu, ćirili metodi u bugarskoj kulturi, nešto sam razumeo, iznenađujući veći deo da. I nakon toga, kaže Vajla Kirov, sad bi iskoristio trenutak da naš ambasador uruči jednom dečaku, Milanu Vašaliću, jedan poklon. I znate, sad postoje neke kese koje mi volimo da mistifikujemo. To su kao one kese od reciklažnog materijala. Znate, kad kažu može unutra da se nosi 30 kila, pa nije tačno, može stane 5 kila, ja sam probao, nije bitno. I ambasador nosi, ja sam mislio da to neki sad propagandni materijal, možda neki, ne znam, rokovnik, možda, ne znam, možda
neki
poklon, nebitan, nešto što će mene tog momenta ili u budućnosti podsjećati na taj trenutak. Ja kada sam to otvorio, to su bile bugarske gajde, Đura gajde, na kojem je bila posveta ispisana za Milana Vašalića od bugarskog naroda. Ja sam tog momenta zamolio ambasadora da mi da da ne mogu da sviram. On je rekao, kako da ne, slobodno. Ja sam sklopio gajde, počeo sam da sviram. To nije bila, to je bilo neko sazvučje tonova. Dan danas, ako nekad vas put nanesu ambasadu, vidjet ćete sa leve strane te slike. Neke žene su plakale. Ja znam, u tom trenutku ja sam ostavio instrument, počeo sam da ljubim čovjeka u ruku, kao svešteno lice. Došle su neke obezbeđenja, kažem, pustite dete. To je bio jedan od dirljiv trenutak koji je bio dirljiv za sve nas. Šta je interesantno?
Ali odredilo je vašu...
Kompletan moj život. Nakon toga ja sam došao kod mog oca, on je bio oduševljen, ja također. Došao sam kući i u stvari taj moment je bio presudan. Kaže, što si tužen? Dobio si ono što si od uvijek želeo. Kaže, da, ali sam dobio od nekog ko ne zna ni ko sam, ni šta sam, ni odakle sam. Nekog ko uopšte nije moj tata, on nije Srbin. Ali on mi je samo dao zato što sam ja to voleo i želeo. Mene i moji nisu pomogli. Pomogli su mi tuđi. Tog momenta sam shvatio da ja moram sve od sebe da dam, da budem ja taj koji će možda jednog dana nekom dečaku nešto pružiti i dati. Dan danas, evo, ja proizvodim diple. Ja ih delim. Kogod želi, može da dođe da ih dobije. U svaka doba.
Snimak iz Topole, 2015. godina je u pitanju. Tamo smo vas zabeležili na vašem koncertu. A pre svirke sledi zdravica koju vi govorite.
Braćo moja i druženo moja, dobro nam veče omrknulo, a najbolje jutro svanulo. Od obraza ništa veće nema, a od zdravlja ništa preče nema. Bog nas čuva i Bogorodica, teška duga i nevjerna druga. Junak će se odužiti duga, i loveći ili kopajući ili bijele ovce čuvajući. Drug se druga razdružiti neće, dok ne pukne kuka i mutika. Živ i zdrav da si, dragi moj domaćine, živ i zdrav bio i koji tvoj. I živjela ti na ramenu glava, i živ izra bio ko uzanju spava. Ko ti o zlu mislio, na štapu visio. Ko ti o zlu mislio, bio tanji od kunca i crniji od lunca, kroz kamiš se polačio, lul noge prekrstio. Sve mu se izjelovilo, a žena mu se otruljila. Popij čašu, vrčašu, udri prknom udraču, a guzicu mu jesen, nek te boli svoj jesen. Živjeli.
Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Zlata jabuka. Sa nama je danas umetnik, multiinstrumentalista, etnomuzikolog, izvođač, koreograf, jednom reču, čuvar narodne muzičke tradicije Milan Vašalić. U međuvremenu ovladali ste tamburom, samicom sa 4 i sa 3 žice, šargijom, južnomoravskim i šopskim gajdama, kavalom, frulom, usnom harmonikom. Kako svi ti instrumenti dospevaju vaše ruke?
To je zaista ovako interesantno pitanje. Svaki taj instrument otvarao neki drugi. Kada se pojavio jedan, onda se pojavio drugi, treći, peti, nekako, recimo konkretno uzet ćemo primjer tambure. Ta tambura četvorožica ili tambura samica ili dangubica, ona se svirala, moji kolonisti su svirali rado i često, gotovo da nijedan momak, kako naši su govorili berakin, to je onako, ni dečak, ni momak, nego nekako stasao za ženitbu, je morao da zna da svira tamburu. To je nekako bilo, nije bio prestiž, to je bilo nešto što je bila neka obaveza, morao ste znaš lepo da pevaš, morao ste znaš da sviraš, morao znaš da sviraš, e, ako si svirao tamburu, morao se znaš da sviraš i muzike, a muzika je bila usna harmonika. A onda kažu naše komše kozađani, pa kod nas su svirali trožicu, a šta je trožica? Ne, pokaže trožicu. A onda ovi moji iz ulici, iz Darvente doba, ja kažem, mi nismo svirali, jednom drugom se svirali šargiju. Pa kako ste svirali šargiju? Evo, ovako sviraš šargiju, moraš i da kucaš. Kako se kuca? Onda se kuca u šargiju. Tako da jedan, drugi, treći instrument otvarao jedan, drugi, treći, sam po sebi. Tako su i gajde otvarale jedne, druge, treće, pete. Onda sam pokušavao da pravim paralele jednu sa drugima. U čemu su sličnosti, u čemu su razlike, da li ima dodirnih tačaka jedne sa drugima. I onda u stvari shvatite da to je jedan proces koji je nezaustavljiv i neomeđiv i zauvek možete da tragate. To će zauvek da otvara jedno drugo. Ja dan danas nisam zaokružio to neku svoju priču, dan danas istražujem. Na kraju sam shvatio stvari, kao što je rekao Diško jednom, jako lepo. Instrument nije ništa drugo nego produžena ruka izvođača. Sve može da bude instrument. To zaista jeste tako i tu kraja nema. Diško je zaista jedan sjajan čovjek. Ja nisam ni znao koliko će on stvari odrediti u dobrom delu ovaj moj život. Kad smo bili mali, svi su gledali Branka Kockicu, on je bio heroj generacije. A ja sam došao u posjed nekih interesantnih snimaka kada je Diško radio, bio je mlad i sad je mlad, ali nešto mlađi.
Uvek je on mlad.
Kada je radio istraživanja po ruralnim delovima Srbije i beležio narodne, dečje narodne igre i običaje, klisi pale i tako da.
To je bila emisija na televiziji Beograd.
Sjajna emisija. On je bio moj Branko Kockica. I ja sam tek posle shvatio da sam ja uvek, hajde na svakih 5 godina, bila neki način upućen na tog čoveka. I zaista njegova podrška je meni, zaista, i dan danas i verovatno će i u buduće značiti jako, jako mnogo.
Sada sledi još jedan snimak iz Topole, ali prvo govor profesora Golemovića.
U Vojvodini i tim krajima i Slavoniji, pa čak i u Mađarskoj, u stvari bio ono one man band. On je bio cela muzika na jednoj svadbi. Sviraće nam na takozvanim kaba gajdama, kaba na turskom znači kabast. Thank you.
Rekla sam da uz muziciranje vaše interesovanje kao etnomuzikologa i izvođača je dragoceno, jer prikupljate stare muzičke zapise. Dajete im novi život, čuvate ih od zaborava. Kako to izgleda u praksi?
To je u principu veoma jednostavno. Znači, danas da bi nešto se arhiviralo, sačuvalo, snimilo, to treba jedna ozbiljna logistika, pa to treba jedna ozbiljna organizacija. I zaista jeste tako. Ali ja sam to počeo od uvek. To je jednostavno bilo nešto sa čim sam ja živeo. Ja sam bio uvek onako ostrašćeno zaljubljen u moje koloniste koji su došli tih godina posle Drugog svjetskog rata. Upričaju moga dede, moje bake. Počelo je prvo odatle, jedan mali Panasonikov kastofončić i jedan zločin nad sestrinim kasetama koje je ona uredno skupljala. Ja sam te kasete preinačio, kasnije sam shvatio terenske zapise. Snimao sam bake i dede po ulici, kako pričaju običajima, kako samo razgovaraju, kako pevaju, kako sviraju, kako zvižduću. Kako pevu. Znači, snimao sam ih u različitim životnim situacijama i u različitim prilikama i taj kasetofon kad sam bio dečak je bio moj nerazdvojni prijatelj. I tek sam posle shvatio da sam ja na taj način sačuvao nešto što je danas predstavlja stvarno veliko bogatstvo, ne samo svog mog sela, nego i okolnih sela koje su naselili kolonisti. Uspeo sam dobar deo toga da digitalizujem i da sačuvam. I iz celih tih priča su se sačuvale svirke na tamburama, na usnoj harmonici, na češlju, na žiru, u dlanovima, rekonstrukcije nekoliko običaja kao što su čarojice iz Potkozarija, selo Pejići kod Rakelića, pa onda kad se svete masla na zboru na usorcima. Čak i neki recidivi prehrišćanske narodne tradicije koje su se sačuvali u nekim obrednim radnjama, veliki broj zdravica. I ono što je možda i najvrednije jeste jedan određeni način razmišljanja, filozofiju života koja se sačuvala tad na trakama koje danas gotovo i da ne postoji. Neke uzročno-posledične veze između rada, između nekih trenutaka i odnosa među ljudima. Na tim kasetama se čuje ono što je danas raritet. Iskrene šale, doskočice, ljudi, znači jedan grohotan iskren smeh, svašta nešto. Tako da je u toj celoj priči sačuvano na sate i sate i dane slobodno se može reći jednog određenog terenskog zapisa.
Na prestižnim festivalima i smotrama kod nas i u inostranstvu osvajali ste brojna priznanja, pobede u okviru emisije Radio Televizije Srbije Šljivik, zatim sjajno učešće na prestižnom festivalu Diplara u Šibeniku, gde ste stekli zvanje majstora ovog instrumenta. Aprila meseca 2014. godine učestvovali ste na Međunarodnom festivalu Gajdaša u San Francisku i osvojili nagradu publike. Od brojnih muzičkih dešavanja izdvajamo učešće na etnokampu u Zelenkovcu, gde ste kao predavač vodili radionicu o arhaičnim instrumentima i sarađivali sa Vlatkom Stefanovskim. Učesnik ste Eurovizije, na Gajdama ste pratili Željka Joksimovića, sarađivali ste sa Goranom Bregovićem i sa nacionalnim ansamblom Kolo. Zatim na mnogim manifestacijama i saborima, sabor Gajdaša u Svrljigu, sabor Frulaša u Topoli, manifestacija Brankovo Kolo u Novom Sadu i brojnim drugim. Prošle godine uzeli ste učešće u programu Bemusa, tu je i saradnja sa Bojanom Nikolić Petričković, Biljom Krstić. Malo je mesta i vremena sve nabrojati. Da li to znači da je danas interesovanje za tradicionalnu muziku možda veće ili ima više prostora da se to plasira?
Možda će ovo zvučiti paradoksalno. Potražnja u principu nikad nije bila veća, ali interesovanje nikad nije bilo manje. Sad se pitate kako. Potražnja je možda ono što tog momenta treba da se plasira nekom trenutku određenoj strukturi ljudi ili određenom miljevu koji tad tu postoji. Mi smo ovako kao neke male oaze narodne tradicije jako interesantni i dopadljivi kada treba da na brzinu predstavljamo nešto što je lepa Srbija. Ali upravo zato što u etru i u medijskom prostoru gotovo da ne postojimo, kao ponuda mladim ljudima, kao ponuda da nas neko prepozna i izabere kao kvalitet lepog. E, to je onaj problem koji nastaje baš tog momenta kada mladi ljudi, tek kada čuju prvi put, kaže, pa ovo je divno. Jeste, zato što pre toga nisi imao priliku da čuješ. Ono što smo mi kao država, odnosno kao narod, uspjeli da sačuvamo, To je zaista jeste. To je kult sviranja gusala i kult sviranja frule. Ali, sem toga, mnogo smo bogati. Jer taj svet narodne tradicije, on postoji. On koegzistira sa svetom savremenih modernih tehnologija. On je tu, ali samo malo blago prikriven i zasenčen. Ako ljudi žele da ga potraže, možda tome i jeste, koliko god je nedostatak i prednost, ipak se sačuva u tom nekom svom autentičnom, nepromenjenom, autohtonom obliku. Pa ćemo možda to sačuvati kao recimo Velšani što su sačuvali u svojoj kući, iako je bilo zabranjeno svoj jezik, sačuvati svoju narodnu tradiciju takvu kakva jeste. Organska hrana je veoma popularna danas u svetu. Organska muzika je također veoma popularna u svetu. Nadamo se da ćemo to što preshvatiti.
Ili imate svoje učenike? Ili prenosite nekome znanje?
Da. Periodično se pojave tako dečaci i devojčice koji zasijaju i koji dođu da nešto nauče. Oni, kao ja, oni nisu sigurni šta oni od svega toga žele i vole i šta su oni. Ali ja i ponudim im sve to, celu tu lepezu i paletu, pa neka se otvore prema nečemu. I poprilično im to uspeva. A sigurno ono što, onaj ko će naslijediti sve to jeste moj sin. Vid, zato što...
To sam htjela da vas pitam. Da,
vid živi sa tim. To je njegov manir življenja, njegova svakodnevica. On ne smatra muziku kao takvu, kao sad ćemo mi nešto sedamo pa da sviramo. On živi sa tim. On peva zato što živi sa tim. I on je okružen muzikom, pesmom, svirkom, kolima, kazivanju, razgovoru i tom nekom kultu predaka koji se u mojoj kući čuva ljubomorno i tekako. Ja sam, mogu slobodno da kažem, samoinicijativno naučen, jer sam želeo da naučim, a on je sa tim rođen i sa tim odrasta. To su velike razlike. On je logičan nastavak ono što je bio moj deda.
Sarađivali ste sa Željkom Joksimovićem, pa sa Goranom Bregovićem, pa sa Biljom Krstić. Pa onda je tu stilizowana svirka u ansamblu Kolo, pa je onda tu arhaična svirka na saborima. Kako to sve usklađujete kao izvođač?
Koliko god to bilo blisko, to su ipak i neke nepomirljive krajnosti. Treba bih ga sebe rekao da sam diplar, zato što uvek saživite sa onim instrumentom koji vas najbolje definiše i profiliše. I kroz koji najbolje možete da se izrazite i kroz koji naprosto ljudi mogu da prepoznaju šta vi osjećate, šta želite, šta hoćete da poručite. Kada sviram stilizovanu muziku, recimo kada sam svirao na projektu za reviziju, ja sam svirao Waterloo na gajdama. Tad su gajde instrument, a kada sam na saborima narodnog stvaralaštva, tad je to život. Jer ja kada sam učio da sviram sve te instrumente, to je bio za mene veliki izazov. Nije to samo uzeti instrument pa ga do perfekcije dovesti u tehničkom smislu izvođenja. Prvo moraš da shvatiš kako je on, taj genije koji je svirao davno pre tebe, živeo. Šta je jeo? Kako je razmišljao? Na kojoj frekvenciji on postojao svakodnevno? Šta je on hteo da uradi? Zašto je to baš tako, ako je tako? Zašto je ta ornamentika baš takva kakva je, a nije drugačija? Zašto je sve to različito, a opet veoma slično na svoj način? E te male finese između instrumentaliste koji je akademski obrazovan i jednog izvođača na tradicionalnom instrumentu koji mora da prepozna emociju, jako mala i jako, jako, jako velika.
Rekla sam da ste sarađivali sa mnogim muzičarima, između ostalih tu je i Bojana Nikolić-Petričković, pa da čujemo jedan snimak vaše zajedničke.
Thank you.
U muzici Milana Vašalića i u njegovom muziciranju uživala je publika u Rumuniji, Mađarskoj, Bugarskoj, Slovačkoj, Češkoj, Španiji i San Francisku. Dve decenije rada je, Milane, za vama. Rekla sam samo delimično gde ste i sa kim sve nastupali, nagrade domaće, ali i priznanja koja ste dobijali u svetu. Koji su vaši dalji planovi?
Pa ja ne planiram ništa. Ja nikad nisam planirao ništa. Sve što se meni dešavalo, neko drugi isplanirao za mene.
Evo, ja sam isplanirala da uradimo trajne snimke.
Bravo. Hvala. Nastavit ćemo da budu dobri. I kao što kažem, draga, ništa stvarno nisam planirao i sve se nekako dešavalo. Ja sam samo pratio te neke male signale, putokaze koji su im odvodili na neko fantastično mjesto. Znate, iz perspektive jednog čovjeka sada, neka dečaka iz jednog malog sela na rumunskoj granici, kao što je Banat, banatsko veliko selo, jednih skromnih roditelja, majke prosjetnog radnika i oca radnika u jednoj firmi. Iz te perspektive da obiđete ceo svet, to je ekvivalent, ne znam, sletati na mjesec. Ali ja sam to uspeo, ali nisam želeo. Naprosto, ljudi su prepoznavali, nisu oni prepoznavali moju muziku, oni su prepoznavali ljubav. A to je nešto što pokreće svet i ako to ljudi uspeju kod sebe da sačuvaju, da se u ovom vremenu ne izgubi i imaju i dovoljne te ljubavi da podale celom svetu, pa ceo svet je njihov. Svuda će ih prepoznati, svuda će biti rado viđeni gosti. I jedan je meni sjajan instrumentalista iz Španije, Jose Manuel, koji je svirao njihovoj filharmoniji španskoj. Kaže on meni, rekao, što ste mene zvali? Pa ja znam bolji instrumentalista od mene u Srbiji. Kaže, ne, nismo mi zvali instrument, mi smo zvali čovek. Jer nisi ti samo ono što ti proizvedeš na instrumentu. Tebe treba gledati, slušati, doživeti, to je nešto sasvim drugo. I ti nikoga ne ostavljaš i nigde ravnodušnjim. Tako da je to za mene bilo zaista potvrda da moraš da živiš kroz svoju muziku. I to je možda jedini recept kako zaista da kažete ono što volite i da vas ljudi prepoznaju da nekom trebate, da neko bude vaš konzument neposredan. Jeste da volite ono što radite i oprostit će publika gaf prilikom sviranja. Oprostit će možda nekad i netemperovan instrument. Ali nikad neće oprostiti ako to što svirate niste izneli onako kako ste osjećali. To je kao da ste nešto ukrali.
Milane, bilo mi je zadovoljstvo što ste odvojili vreme i što ste nam došli u goste. Želim vam još puno uspeha, nagrada i priznanja. Želim vam još puno dobre muzike.
Hvala lepo i hvala na pozivu i bit će mi drago da posle ovog našeg druženja se javi malo više ljudi da na neki način, ovo bude neka inicijativa da još neko krene mojim putem pa nek nađe svoj posle.
Za kraj sam ostavila jedan sjajan snimak iz Topole, gde ste nam vi, Milane, kao umetnik pokazali da i šuplja cev može da bude instrument u rukama onoga ko svira. Naravno, za to je potrebna ljubav.
Jeste, kao osnovni preduslov za život.
Hvala vam puno.
Bogu hvala.
We'll be right back. Eko. Žena u ratu, aktivistički thriller i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
RTS izdavaštvo, povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD Idemo dalje sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušaoci, naš današnji gost bio je umetnik Milan Bašalić, a današnju emisiju Zlata jabuka potpisuju Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.